Demografska slika Republike Srpske je iz godine u godinu sve tamnija. Dosadašnje mjere nacionalnog programa populacione politike nisu bile dovoljne. Stoga su predložene i nove aktivnosti koje će legalizovati budući zakoni. Rješavanju problema pridružila se i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, organizovanjem simpozijuma čiji naslov sugeriše zabrinutost. Reproduktivno zdravlje prvi uslov opstanka. Večeras u emisiji emitujemo izvode nekih od pozvanih predavača pomenutog skupa. Profesora doktora demografa Draška Marinkovića i Steve Pašalića i akademika profesora doktora Marka Vukovića. Populaciona politika Republike Srpske, stanje i očekivanje. Tako je svoj rad na simpozijumu Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, koji je bio posvećen reproduktivnom zdravlju kao prvom uslovu opstanka, naslovio profesor dr. Draško Marinković, demograf.
Proteklih 6 mjeseci završili smo jednu studiju, demografska analiza i predlog mjera populacione politike na ovu Republike Srpske, to je radio tim kojim sam ja rukovodio, između ostalog profesor Sarašević je bila učesnik, pored nas je to bio profesor Đurđev, profesorca Mirjana Bobić iz Beograda, profesor Milimir Vučibabić i gospođa Jovanka Vuković. Dakle, mi smo kao tim pokušali sagledati stanje kako mi tu populacionu politiku imamo, kakav nam je demografski okvir i šta predložiti, šta se može konkretno uraditi u neko dogledno vrijeme. Dakle, ja ću sad iznijeti samo činjenice, neću govoriti o uzrocima i posljedicama. Već sam rekao šta su uzroci i posljedice, su fatalne. Dakle, i možemo reći da će nas biti sve manje i da ćemo biti sve stariji i da to je neizbježno. Međutim, šta možemo popraviti? Rukovodili smo se sa dva načela. Prvo je načelo bilo da pokušamo strategiju prilagoditi onom što je moguće i da prihvatimo ono što je neminovno. Znači, to su dvije opcije. Dakle, u nekom narednom koraku ja ću vas provesti, dakle, kroz populacionu politiku Republike Srpske i dati definiciju, odnosno pokušati približiti nam šta to mi imamo, a šta nam fali, šta nam nedostaje. Dakle, mi do sada nismo imali jedinstvenu cjelovitu populacionu politiku. Imali smo dosta mjera i aktivnosti koje nisu bile sistematizovane, bile su nedovoljno prepoznate. Zaključili smo da ih treba inovirati, da ih treba nadograditi, neke dodatno afirmisati. Dosta novca smo davali za populacionu politiku. Moramo reći da je to godišnje skoro 50 miliona maraka. Dakle, to je otprilike 1,5% budžeta. Dakle, kad pogledamo, to nije mali novac. Samo moramo vidjeti gdje je otišao taj novac. Naravno, kada pogledamo i dosadašnje podatke o broju rođenih, možda da to nismo imali, ne bi ni bio ni ovaj broj rođenih koji smo stvarili. Dakle, sigurno da ima efekata koji je taj novac doprinio da imamo broj rođenih zadnjih 8 godina, recimo na granici 9.500 rođene djece. Ali da li smo sve mjere usmjerili u pravom pravcu? Zato smo mišljenja da treba razdvojiti socijalne i mjere populacione politike. Da ih treba, dakle, usmjeriti u pronatalitetne svrhe i razdvojiti, dakle, tu socijalnu od onih pronatalitetnih aktivnosti. Analizirali smo i stanje u našim opštinama i gradovima koji su nosioci lokalne samouprave, populacione, dakle, politike u lokalnoj samoupravi, i rekli da to treba krenuti od njih. Dakle, da koliko god bude razvijena populacijna politika na nivou entiteta, odnosno države, ipak more biti komplementarne mjere koje prati lokalna samouprava i koja treba da se pozabavi sa svojim lokalnim stanovništvom. Dakle, kad pogledamo koje mi to mjere imamo trenutno, kako je stanje, vidjet ćemo da ih imamo dosta. I kada poredimo sa okruženjima, to će reći i kolege iz Srbije, imamo više mjera nego naše okruženje. Imamo pronatalitetne naklade za treće i četvorođeno dijete, materinski dodatak u iznosu od 405 maraka nezaposlenoj majci, dječji dodatak koji se zavisno od materijalnog položaja i onog imovinskog cenzusa daje za viši red rođenja djece, jednokratne novčane pomoći, finansiranje 3 pokušaja vantjelesne oplodnje, stambene kredite iz sredstava IRB-a, subvencije kamate za stambene kredite, povrat poreza na dohodak simboličnih 7,5 maraka po državnom članu. Zatim imamo programe podsticaja od nedavno preduzetništva i zapošljavanja, dakle Startup Srpska za mlade do 35 godina. Imamo dodjelu udžbenika za prve i druge razrede osnovnih škola, dodjelu udžbenika za odlične udžbenike za porodice sa četvoro i više djece, subvencionišemo troškove prijevoza od 4 km, pomoć za školovanje djece u srednjim i višim školama, stipendiranje talentovane djece, jednokratne novčane pomoći za više djece. Čak majke imaju pravo za svako rođeno dijete i prijevremeni odlazak u penziju, dakle jednu godinu. I naravno imamo ostale podsticajne mjere koje su iz domena konferencija, saradnje sa nevladinim sektorom, promocije reproduktivnog zdravlja i mnogo, mnogo čega. Kad pogledamo, poprilično je dug spisak, je li tako? Kada tome dodamo i mjere na nivou lokalne samouprave koje smo sistematizovali u nekoliko grupa, a to su jednokratna davanja prilikom rođenja djeteta, novčane naknade ili paket za opremu novorođenčeta, novčane pomoć za rađanje trećeg djeteta, pomoć za liječenje steriliteta koje daju pojedine lokalne samouprave, novčane pomoć prilikom zaključenja braka, plaćanje troškova vantjelesne oplodnje, dakle, boravak djece u predškolskim ustanovama, što je veoma značajno, dakle, subvencija tog boravka, plaćanje prijevoza učenika do škole, stipendiranje učenika i studenata i pomoć u nabavci školskih udžbenika. Dakle, i tu imamo značajan broj mjera koje su različite od opštine do opštine, odnosno od grada do grada, i zavisno od njihovih budžeta, neke imaju veće, više mjera, neke imaju manje mjera. Mi smo ih probali sistematizovati i usmeriti u neke ciljne grupe i razdvojiti ih prije svega u materijalne mjere, koje smo definisali kao direktne financijske mjere u smislu podrške porodici i indirektne financijske podrške porodici. Mnogi će reći da ovo je nematerijalne mjere i također neko treba da plati, ali smo ih mi nazvali nematerijalni u smislu usklađivanja rada roditeljstva, u smislu snižavanja psihološke cijene roditeljstva i ovog što je pričala profesorica Rašević, u smislu zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Posebno mislimo da treba usmjeriti politiku prema migracijama i tome ćemo se baviti u nekom narednom periodu, politiku prema starenju stanovništva, svakim danom svi starimo, ono što smo već pokušali i dobro nam ide, populacionu obuku smo zagovarali i već ulazi u sistem obrazovanja i neki dan smo završili čak i medijsku promociju sa urednicima medijskih kuća i sve više se u medijima priča o ovome na pravi način i razgovara se sa kompetentnim ljudima o ovom problemu. Naravno, neizostavna je lokalna samouprava i uloga njihova mora biti veća. Organizovali smo i skupove sa predstavnicima lokalne samouprave. Ide u sljedećoj godini u pravcu lokalne populacione politike. I naravno, imamo predloge ostalih podsticajnih mjera.
Naglasivši da nam je potrebna aktivna populaciona politika, profesor dr. Draško Marinković, demograf iz Republike Srpske, je pomenuo i mjere koje direktno utiču na povećanje nataliteta.
Ja ću samo nekoliko taksativno onako mjera koje su izdvojene žutom bojom, koje su se pokazale kao najvažniji ili najbitniji. Dakle, prije svega razgovarajući sa mnogima, a prije svega i udruženjima, višečlanih porodica, ali i budućim roditeljima, svi smatraju da je dječji dodatak sistemska mjera. Ona treba da bude prisutna i mora da bude adekvatno uvedena I zato smo nedavno imali prošle sedmice Savez za demografsku politiku i idemo u prijedlog vladi da se uvede dječji dodatak za svako rođeno dijete od sljedećeg godine. Koliki će biti i kako će, zavisno od raspoloživih sredstava, mislim da se to može i da može budžet vlade, obzirom da imamo suficite, a najavili smo te suficite, i naravno 5 ministara i članova savjeta, oni su to podržali, dakle, imat ćemo dakle, prilike da vidimo da li od 1.1. će biti ta mjera, a ja se nadam da će biti, dakle, dječji dodatak za svu djecu, bez obzira na red rođenja. Ono što mi sad imamo, dakle, trenutno je dječji dodatak koji ima cenzuse i koji su onako jako osjetljivi, zato što mnogi ljudi ne treba da imaju ništa da bi dobili dječji dodatak. I to je pogubno, dakle. I naravno da se ljudi tako osjećaju. Ono što je u Srbiji, recimo, jednokratno se isplaćuje za prvo rođeno dijete, a onda se za drugo, treće i više reda rođenja djece isplaćuje mjesečnim ratama 12 mjeseci u toku godine. Nije danas nama ministrica Dejanović, mi smo razgovarali, u kontaktu smo, dakle, uspješno se provode te mjere, evo, profesor Sarašević će to potvrditi i odgovarajući rezultati će sigurno stići. Zašto? I Srbija želi kao i mi prvo da stabilizuje rađanje. To je ono što nam je najbitnije, stabilizacija, a onda postepeno povećanje. Zašto mi ne možemo govoriti odmah o velikom povećanju? Zato što nam nedostaje veći broj fertilnih žena. Zašto? Nama brojnije fertilne žene sada izlaze iz fertilnog kontingenta, to su one koje su ranije rođene, iz onih baby boom generacija, ali nam sad fertilne žene odlaze ovog trenutka iz konkretno Republike Srpske u inostranstvo. I onda mi ne možemo očekivati tako brz porast rađanja. Ali trebamo pokušati stabilizovati. Mi smo predlagali dječji dodatak za samohrane majke. Međutim, ako dobijemo za svu djecu, nema potrebe ovo da uvedemo. Jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta se isplaćuje kod nas u vidu 250 maraka prilikom rođenja djeteta i dobija se dakle u novčanom bonu. Mislimo da to treba razmišljati da to bude i u pelenama, u bebi opremi i tako dalje, jer često su nam sa terena slučajevi da recimo otac uzme taj dodatak i da ga potroši prije nego što ga dobije majka za potrebe djeteta. Ono što je jako važno je umanjenje stope poreza zavisnosti od broja rođene djeci. To mogu razvijenije zemlje. Da li ćemo mi kada uvesti to da se povrat poreza ostvaruje po broju rođene djeci? To je bilo efektivno. Zašto? Zato što oni koji nemaju djece ne bi imali povrat. Oni koji imaju dobijali bi zavisno od broja djece. I to bi se sigurno osjetilo u materijalnom smislu. Ja ću proći samo, dakle, one mjere koje indirektno utiču na povećanje, a to sad vlada i prepozna i radi. Dakle, domen zapošljavanja mladih, naročito žena, i naše ankete to potvrđuju, da je zapošljavanje veoma važan faktor. Žena želi da se osamostali, želi da bude samoodrživa. Ne želi ona da dobija samo pomoć, nego želi da zaradi novac i taj će novac da usmeri u reprodukciju i u razvoj. Dakle, suzbijanje rada na crno, sivoj ekonomiji, usklađivanje radnih ugovora i obaveza, da ne može se dobije otkaz, pogotovo porodilja, trudnica. Dakle, kod nas je veoma prepoznata i dužina plaćenog porodiljskog odsustva. Dakle, to je dosta liberalno i dobro je rješenje kod nas 12 mjeseci i to je prava mjera kao onako ima pronatalitetni karakter i to je prepoznato. Majka kada ode na porodiljsko zna da će 12 mjeseci dobijati nadoknadu i sad pogotovo kada vlada refundira kompletan iznos, to će pokazati sigurno rezultat. Materinski dodatak za nezaposlene majke imamo u zadnjih godinu i pol dana. Ja odgovorno tvrdim da je on stabilizovao fertilitet prošle godine. Mi smo to napravili analizu. Dakle, prošle godine Centar za demografsko istraživanje anketirao preko 5000 ljudi. Znači, uglavnom je reč o majkama, o ženama koje su rađale djecu. I one su rekli šta je razlog. Od tih naših anketiranih, 60% je bilo nezaposlenih koji su dobijali taj dodatak i one su rađale djecu. Treba sad vidjeti zašto zaposlene ne rađaju veći broj djece i koji je za njih stimulans u smislu populacione politike. Dakle, rešavanje stambenih problema je veoma važno. Na koji način i kako? Mi sad imamo kreditiranje po osnovu IRB banke, pa limit 35 godina starosti. Ja sam predložio u novom predlogu da to bude sad 30 godina starosti za mlade. Da još ranije dobijaju i da ne bude subvencija 1% nego 2% na stambene kredite. Dakle, to će sigurno pomoći prilikom rješavanja stambenih problema. Ja nisam pobornik ideje da trebamo dati 30.000 maraka pa čekati kad će ko dobiti dijete pa da mu vraćamo taj novac. To je predug period. Znači, treba napraviti mogućnost da se lakše dođe do stambenog rješenja. Zašto? Može i vlada da kupi stambenu zgradu i da da na korištenje mladim ljudima stan uz plaćanje samo režijskih troškova, dok se ne riješi njihovo lično stambeno rješenje. Dakle, zašto to ne bi bilo prihvatljiva mjera? Uvijek imate mogućnost iznajmljivanja stana novim generacijama, novim mladim ljudima koji će lakše doći do stambenog rješenja. Dakle, to su rješenja koja se nude. Dakle, tu ima mogućnosti raznih i na seosko, stanovništvo na selu, da se daju, dakle, besplatno korištenje seoskih domaćinstava. Onima koji žele da ostanu na selu, da rade, da dobiju, dakle, te porodice mogućnost da prošire svoje kapacitete, da proizvode bolju poljoprivrednu proizvodnju na kvalitetnijem zemljištu i tako dalje. Ono što je prepoznato kod nas, to su ovi besplatni udžbenici za učenike prvih i drugih razreda. To znači puno roditeljima pred početak školske godine. I naravno sad je zagovaranje nove ideje da to treba biti za sve višečlane porodice od tri i više, troje i više djece. Međutim, ako vi date dječji dodatak, onda će roditelji sami za tih, ako je to recimo 50 maraka mjesečno, 600 maraka, znate šta će uraditi svojoj djeci i šta će kupiti. I udžbenike, i odjeću, i obuću, i sve ćete time riješiti. Dakle, bespotrebno idemo u nekakve programe, a mi sugerišemo šta ćemo davati. Odnosno, treba prepustiti roditeljima, kao što je slobodna volja koliko ćete i kad imati djece. Tako treba i ta sredstva. Od nematerijalnih mjera, dakle, usklađivanje rada i roditeljstva se pokazalo kao veoma, veoma značajna mjera i mnogi smatraju, dakle, žene zaposlene, da klizno radno vrijeme, pogotovo majkama koje imaju djecu do 3 godine starosti, bi bilo efektivno. Da bi se ono lakše odlučilo za naredno dijete i kada bi zaštitio poslodavac u smislu da prilagodi, pogotovo ako ima rad u smjenama i mogućnost da ostvari produkciju onu koju je bitno, a ja sam razgovarao i sa Unijom udruženja poslodavaca, nije to neizvodljivo. Dakle, to se može urediti. Zašto? Mnogi će kukati trenutno za radnom snagom koja je mlada, međutim, radna snaga stari i sve žene neće biti porodilje. Sreće da se rađa ponovo petero, šestero djece. Međutim, one to ostvare jednom, dva, eventualno tri puta u svom životu. I taj period njihovog odsustva s posla nije tako dug i poslodavci to mogu lako riješiti. Što se tiče pojačane inspekcijske kontrole, već sam rekao, to je veoma bitno. To mora da postoji. Dakle, i žena se mora zaštititi da ne dobije otkaz ugovora i u tome pravcu trebamo težiti. Ono što se već je pomenuto ranije, a to je zakonska rješenja u kojem treba usklađivanje rada roditeljstva na neki način definisati kroz poreske olakšice, zatim uvođenje različitih licenci, recimo podržavati djecu iz porodice zaposlenih, zatim proširenje mreže prije svega predškolskih ustanova. Dakle, imamo manjak predškolskih ustanova, pogotovo u većim centrima, gradskim, kao što je Banja Luka, i mnogi se žale da ne mogu da svoju djecu ostave. Čak i oni koji ostavljaju djecu smatraju da su djeca u većem broju grupa, da su ti vrtići kratkog radnog vremena. Zašto? Rade do 3-4, a roditelji rade do 5. Dakle, uskladiti radno vrijeme vrtića sa potrebama roditelja. I, naravno, veoma važno ustoje i cjelodnevni boravak djece u osnovnim školama. Dakle, mnogi smo svjedoci da većina škola imaju samo prvi razred kao produženi boravak. Poneke imaju drugi, a intencija je da bi to trebalo biti kao u Europi do 3., 4., dakle, djeca su najosjetljivija do te 10. godine života i tu treba vidjeti prostorne kapacitete u školama i prilagoditi, dakle, za produženi boravak. A zašto ne reći, postoji tu rješenje da se riješi nezaposlenost. Mnogi oni koji su nezaposleni mogli bi da čuvaju djecu, da se prilagode tome i to bi bilo podudar. Što se tiče psihološke cijene roditeljstva, dakle, zapošljavanje žena, obogaćivanje obrazovnih programa u osnovnim i srednjim školama, sadržaj vezanim za ulogu oca u razvoju, mi smo predložili i uvođenje takozvane kvote za očeve, dakle, opcionalno i prenosivo i neprenosivo pravo u trajanju od najmanje 2 sedmice, da prilikom rođenja djeteta otac ima pravo odsustva s posla 2 sedmice, da pomogne ženi prilikom, dakle, tih osnovnih obaveza koje ima kada se proširi porodica. Dakle, promocija očinstva je veoma važna i to je u tendenciji sa ruskim tendencijama i okruženju. Razvoj lako dostupnih i pružilaca usluga roditeljima, vođenju domaćinstva, određene obuke za pomoć oko djece, ali i starih. Odmah smo se dotakli starih. Zašto svi starimo? I proces starenja je neupitan i sigurno ćemo morati dosta toga prilagođavati starim licima. Razvoj mreže savjetovalište za roditelje, to je već pomenuto ranije, to je također u ovom programu, i naravno savjetovalište za brak i život u dvoje.
Odlazak mladih iz matične zemlje u reproduktivnom dobu skoro da je najviše promijenilo demografsku sliku Republike Srpske, naravno u negativnom smjeru. Zbog toga su se tvorci nacionalnog programa populacione politike posebno fokusirali na problem migracija. Profesor dr. Draško Marinković, demograf.
Posebno smo se fokusirali na problem migracija i na taj problem ćemo se posebno baviti. Prije svega morat ćemo kreirati baze podataka o migrantima. Dakle, to nam nedostaje. Mi ne znamo, mi na pamet govorimo koliko se ljudi odseljava, doseljava i tako dalje. Mi vidimo iz našeg okruženja da nam nedostaje ljudi. I zašto? Nas je sve manje. Pa onda kad nas je sve manje vidimo da pojedinog komšije nema, njihove djece i tako dalje, i to primijetimo. U prošlosti je također bilo migracija i odseljavanje. Dakle, nije to neki novi proces ovdje koji je nastao. Međutim, kad smo manje brojni, svaki gubitak je sve tragičniji. Morat ćemo razmišljati kako ublažiti emigraciju mladih u inostranstvo. Dakle, to je sve komplementarno i sa ovim projektima Startup, poticaj zapošljavanja, zadržavanje stanovništva na selu i kroz ove programe koji obezbeđuju kredite mladim ljudima. Zašto ne govoriti o načinu zapošljavanja prema stručnosti, obrazovanju, sposobnosti, vještinama, dakle, uvođenje kvaliteta, stipendiranja talentovanih. Predložili smo i uvođenje centra za talentovanu djecu. Naravno, kroz stambeno zbrinjavanje sve se to može dovesti u vezu i naravno povezivanje sa dijasporom, korištenje ta našeg resursa. Mi nekako dijasporu najviše koristimo kroz novčane doznake, gdje nam iz inostranstva stiže novac od naše rodbine, prijatelja, gdje sigurno značajno povećava, dakle, bruto društveni proizvod kod nas. Međutim, treba vidjeti šta nam to ljudi mogu prenijeti kao dobra iskustva i ko može šta investirati ovdje kod nas od naših ljudi iz dijaspore. Naravno, posticaj i povratka nekih ljudi, zašto ne reći, moramo tome težiti. Mnogi ljudi će, da nam se ne vraćaju samo penzioneri po stare dane, koji nam se upisuju u matične knjige umrlih i povećavaju, dakle, mortalitet ovdje kod nas. Ono što je bitno u ruralnim sredinama, treba govoriti, zadržavati stanovništvo. Kako i na koji način? I to je jedna od mjera koje smo također predlagali, da se osnivaju zemljoradničke zadruge, da se formiraju, dakle, to će kolege koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i analizom razumjeti šta smo mi ovdje htjeli uraditi. Usklađivanje tih i ugrađivanje migracionih fenomena u razvojna sektorska rješenja, posebne politike prema starenju stanovništva kroz socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, kroz obuku, edukaciju, kroz populacionu obuku i medijsku promociju, dakle, organizovati različita predavanja, savjetovanja, između ostalog ovo današnje savjetovanje jako bitno i predavanje na ovu temu. Naravno, kroz nivoje obrazovanja, obogaćivanje nastavnih planova i programa, akreditaciju programa, organizovanje predavanja na različitim skupovima, na univerzitetima, implementaciju programa koji uključuju roditelje obavezno i naravno izradu priručnika koji će omogućiti ovo što je dr. Babić govorio, dakle, približiti probleme mladim ljudima. Medijska promocija, već sam spomenuo da smo radili dosta, angažovali smo medije različite svrhe na promociju ovoga. Medijske kampanje, izdavanje informativnog edukativnog materijala, korištenje društvenih mreža, interneta, dakle, sve je to prilagođeno, već su počeli nekakvi spotovi, promotivni i tako dalje. Ulogu lokalne samouprave kroz različite aktivnosti, identifikaciju resursa, godišnje praćenje, planiranje budžeta, identifikovanje resursa, definisanje mjera, institucionalni odgovor ili način na to kroz formiranje različitih odbora u svakoj lokalnoj zajednici, specijalizovanih tijela koji će se baviti tim, i na svakoj skupštini opštine se raspravlja o ovim problemima. Dakle, različite su mjere iz sistema lokalne samouprave, kojima sada ne bih trošio previše riječi, ali je veoma važno prema našim anketiranima usklađivanje rada roditeljstva i produžavanje radnog vremena predškolskih ustanova. Vi znate da su ingerencije, da su predškolskih ustanova u lokalne samouprave, da zavisi znači kako će organizovane biti, dakle, zavisno od opštine do opštine. Međutim, trebamo reći da imamo svega 15-16% djece obuhvaćenih predškolskim ustanovama, da je to daleko malo u odnosu na razvijeni dio svijeta. Naravno, mjere u sferi komunalnih usluga, subvencija različitih, mi smo recimo predlagali da bi se mogla subvencija višečlanim porodicima u korištenju električne energije. To bi bilo jako dobro da se priznaju neki troškovi i da oni mogu da s tim računaju. Postoje tu različite mjere nematerijalne prirode, zatim posticanje prirode i tako dalje, ali ono što je jako važno, to su ostale mjere. Ono što je mišljenje naše bilo, također da treba osnovati jedan populacioni fond na nivou Republike. Ne kao nevladinu, ne kao fondaciju, nego fond gdje bi bio za poticaj rađanja. I različitim izmjenama zakonskih propisa i tako dalje usklađivati ono što je veoma važno, prije svega zakon o radu, zakon o dječjoj zaštiti, ali i zakon o alimentacionom fondu Republike Srpske, naravno zakon o zdravstvenoj zaštiti, gdje smo akcenat stavili na pravilnik onaj gdje recimo participaciju plaćaju i djeca starosti od 15 do 18 godina kod nas, to treba podići na nivo do 18 godina. Diferenciranje stope PDV-a, sad smo suočeni s tim da će PDV se povećati, naravno, sa 17 za 20%. Sigurno da tu ima prostora za diferenciaciju stope PDV-a, da se umanji porez na dječju odjeću, obuću, pelene, mnoge stvari koje su bitne za posticaj rađanja. Naravno, postoje tu dugoročne mjere, kao što sam već rekao, formirati centar za mlade, za talente i tako dalje. Zavod za planiranje porodice nam fali institucionalno, ali Narodna skupština jednom godišnje razmatra mjere populacione politike i da vidi koji su to efekti, šta smo mi to dobili. I naravno treba uspostaviti saradnju dalje sa nevladinim sektorom i mnogim drugim međunarodnim organizacijama. Samo na kraju nekoliko rezultata naših anketa. Dakle, veliki broj anketiranja, nedavno smo imali konferenciju Centra za demografska istraživanja gdje smo iznijeli rezultate naših istraživanja, one su javno dostupne na našem sajtu Centra za demografska istraživanja. Dakle, ostvareni fertilitet žena koje smo mi anketirali je bio veći nego što imamo u statističkim izvorima. Dakle, po statističkim izvorima 1,3, a naše žene su imale čak 1,6, odnosno skoro 1,7 djece, a žele da imaju skoro troje i smatraju da je to opravdano. Znači, prostor za populacionu politiku je to ostvareno i želje. Znači, to je prostor. Šta smatraju, šta utiče na broj rođene djece? Dakle, prije svega, četvrtina kaže nezaposlenost. Dakle, žene žele još jednom da kažem da budu samoodržive. Zatim, petina kaže ekonomska kriza, zatim nesigurna budućnost, a tek kasnije dolazi ono što nudi država. Financijska pomoć, stambeni uslovi i tako dalje. Znači, sve nije u novcu. Sve nije u materijalnim stvarima. Dakle, naravno, kad ih pitate šta bi bilo univerzalno rješenje, univerzalno rješenje je dječji dodatak. To je sigurno. To je svugdje u svijetu prepoznato. I Francuska koja ima 100 godina u populacionu politiku, tek kada je uvela dječji dodatak, ona je dobila rezultate pozitivne u toj populacionoj politici. A negdje, mislim da ove godine, profesor Cerašević mi ispred, ako ne, obilježava se 100 godina od prve populacione politike u Francuskoj. Jeste, i svako dijete dobije. Dakle, na drugom mjestu je zapošljavanje roditelja. Opet, mjera gdje mnogi žele da rade. A na trećem mjestu onda dolaze razlozi kao što je fleksibilno radno vrijeme, rješavanje stambenih problema, a tek onda nacionalna penzija i mnogo šta drugo. Dakle, kada bi bile neke od ovih mjera, većina anketiranih kaže da bi sigurno olakšala im da ima veći broj djece, a 46% i kaže da bi sigurno rodilo naredno dijete. Tek njih 18% kaže da ne bi više rađalo zato što su se već ostvarile kao majke i to je razumljivo da imate već tu žene koje su ostvarile se i sa dvoje i sa troje i više djece. Šta su očekivane i preporuke? Dakle, ovo što sam govorio, dakle, nacionalni program demografskog razvoja treba da bude od najvažnijih strateških naših dokumenata, odnosno treba da bude program koji definiše strategiju planiranja porodice. Već je to pomenuto. To je ono što nam treba. Dakle. I veoma je važna uloga predsjednice Republike Srpske koja je prepoznala ovo i koji je prvi, moram to još reći, predsjednik Republike koji je se zauzela za ovo pitanje i stavila to u fokus interesovanja i usmjerila sve aktivnosti prema tome. Da to bude jedan strateški pravac. Svakako treba da bude populacijona politika i na entitetskom i na lokalnom nivou. Treba da bude na principu slobodnog odlučivanja pojedinaca i porodice koliko će da imaju djece. Naravno, treba stvoriti osjećaj sigurnosti. To je ono što su ankete također pokazale. Za podizanje djece, podizanje ambijent. Dakle, ono što su nam također ankete pokazale, da je kod nas suština problema vrijednosna i moralna, više nego financijska. I to treba otvoreno reći. Naravno, populacijona politika treba da ima eksplicitne ciljeve. Važno je da se uspostavi razlika između populacijone i socijalne politike. Čak treba razmišljati o uvođenju specifičnih mjera populacijone politike i treba ih prostorno diferencirati. Predložit ćemo i mjere koje. Naravno, treba razvijati programe populacijone obuke i zdravu populacijonu klimu u našem društvu. Dakle, sa programa populacijone politike treba preći na program planiranja porodice i treba uzeti u obzir broj djece za zamjenu generacije. Dakle, kod nas jasno postoji izražena želja i volja na spremnost za većim brojem rođene djece i naravno to treba iskoristiti. To su pretpostavke za rehabilitaciju rađanja i naravno anketiranje svih tih porodilja i zaposlenih žena ukazuje da ipak mi želimo dvoje ili troje djece u odnosu na ono što je ostvareno, a to je 1,3. Ovo sam ja nedavno grupisao na osnovu prijedloga koje su imali prilike vidjeti 21. oktobra održana konferencija populacijona u Sarajevu i gdje su nam i stručnjaci to potvrdili da smo mi na dobrom putu. I upravo što smo mi radili prije te konferencije se samo potvrdilo. Dakle, to su nekakvi strateški ciljevi, nekih 6 ciljeva. Dakle, snažna ekonomija koja obezbeđuje radna mjesta i stabilne izvore prihoda, pristup financijski pristupačnom stambenom smještaju za porodice, financijski pristupačni kvalitetni oblici zbrinjavane za malu djecu, ali starija lica, usklađivanje školskih i poslovnih obaveza, fleksibilniji radni angažman uključujući rad na pola radnog vremena, roditeljstvo, odsustvo za oba roditelja, za oba, koje će biti fleksibilno, dobro plaćeno, ali ne previše dugo, jer se žene moraju opet aktivirati, moraju se vratiti na posao, i poreske olakšice i druge financijske podrške porodicama, naravno onima koji su bez ili sa niskim prihodima. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that.
Akademik profesor dr. Marko Vuković kaže da danas mladima nedostaje ljubav prema djeci i to je ono što utiče na broj novorođene djece.
Pad nataliteta u neku ruku šira društvena pojava. Da bi se to spriječilo, da dugo ne širim, ja moram reći da moramo poduzeti još mjera koje su ovdje nabrojene. Zadnji referent je izdobro veoma veliki broj programa, veoma veliki broj mjera koje sigurno imaju svoju vrijednost. Ali roditeljstvo nije samo ekonomska kategorija. Roditeljstvo je prvenstveno emocionalna kategorija. Gdje nema ljubavi za djetetom, nikakve ekonomske mjere neće pomoći. Ako budemo tim putem išli, idemo u zabud. Prema tome mi moramo kod mladih razvijati ljubav prema djeci. Povećavati obim ljubavi prema djeci. To treba da učine obrazovni sistem, mas medija, ali i mi u bijelim mantilima koji još radimo. Ali nismo na prvom mjestu. Drugo, ekonomske mi moramo promijeniti i ciljanu grupu. Ciljna grupa je nama do sad su bile, uglavnom su nama porodilište punule porodilje sa sela. To je nestalo i definitivno nestalo. Neće to nikad povratiti. Zablude su, ako mi mislimo, vraćat ćemo na selo, pa izgubljamo. Nećemo. To je izgubljen proces. Moramo se prilagoditi novo nastaloj situaciji. A ona je da naša ciljna grupa treba biti obrazovane žene da postanu što ranije majke. To znači treba im omogućiti kad završe školu da se što prije zaposle. To znači udaju, to znači bar prvu bebu. A onda omogućiti da na nekakav povoljniji način, ekonomski, rješaju svoja stambena pitanja. To bi značilo i drugu i treću bebu i to bi značilo manje karata u jednom smjeru prema inostranstvu. Ako se te mjere vežu sa ovo koje ekonomski su navedene, koje zadnji referent vrlo iscrpno iznio, ja mislim da će se promijeniti. Međutim, ne brzo. Ja sam svjedok kad sam postao mlad ljekar da nam je osnovna mjera bila kako smanjiti natalitet. To su bili tamo 64. 5. 6. godine. Naravno, društveni tok nam je pomogao, došla je privredna kriza, došao je odlazak u inostranstvo, koji su otišli privremeno, ostali tri generacije, došli su ratovi i došao je opšti svjetski trend pada nataliteta. Treba učiniti, meni se čini, mjere prevashodno obrazovne, podići emocije, podići ljubav prema potomstvu. Ako to ne dobijemo, neće nam mnogo pomoći ni dječji doplatci, ni ko je od nas kad smo rasli primao, čija je majka primala dječje doplatke. Ničija. Bar u moje doba ničija. Prema tome, tu mora se biti malo, da kažem, prići tome skoro ljudski je toplije nego što do sad prilazimo. I posebno mislim da je potrebno stimulisati da nam obrazovane žene počnu što ranije i što više rađati. To će garantovati i lakši odgoj djeteta, pa i bolji odgoj djeteta. Ne treba ni to zaboraviti.
Profesor dr. Stevo Pašalić, demograf iz Republike Srpske sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, smatra da smo možda zakasnili, uprkos primjene starih i budućnosti novih mjera populacione politike.
Ja ću iznijeti nekoliko stvari koje mi radimo u okviru Univerziteta u Sarajevu. Prije dvije godine smo formirali Centar za populaciju, edukaciju, rast i razvoj djece. Njegovo sjedište na pedagoškom fakultetu u Bijeljini. Žao je, malo se čuje o tome. Brzo ćemo publikovati rezultate. Imamo nešto drugačiji metodološki pristup od ovo što smo i ovo što je promovisano kroz demografsku obnovu ranije od tima koji je formirala predsjednica Republike. Naravno, sve je to dobro. Prije svega, najbolje je što je neko ko je na vrhu na toj funkciji, a to je u ovom slučaju predsjednik, kao što je slučaj u Hrvatskoj, pokrenulo to pitanje. ministarstva, sve institucije, i ovo posebno je ponukao akademik Vuković kada je pitanje obrazovanja. Mnogo je toga, ja ću samo pokušati da ukažem neke detalje. Naravno, vi koji ste iznijeli u Republiku za zdravlju zaslužujete sve pohvale, tu su vrsni stručnjaci, ja ne mogu o tome govoriti, nešto posebno o tome i ne znamo, ali znamo da je to jako, jako bitno kad posmatramo cijelokupan demografski razvoj pa i definisanje populacijne politike. Profesor Babić je postavio, odnosno konstatirao nešto vrlo važno. To je da smo mi 2005. godine usvojili jedan dokumenat koji se zvao politika razvoja stanovništva Republike Srpske. Ocijenjen i u širim krugovima regionu kao jako dobar. Sve ovo je i tamo navedeno, ali rezultata nema. Toga se ja plašim. Dakle, toliko pohvala. Mislim da je radio skoro isti tim. Znam da je bio profesor Đurđev, ne znam, profesor Carašević, možda nije bila direktno, ali jeste indirektno. I evo, profesor Babić Marinković, ja još pokojni profesor Zdravko, ne Žarko, red je da to ispravimo. Dakle, Zdravko Marijanac koji je tamo pomljan. Zbog poštovanja prema profesora Zlama. Dakle, mi smo ušli u vrlo, vrlo intenzivnu proces depopulacije, prirodu, emigracijnu posebno, generacijsku, a to znači ukupnu depopulaciju. I to je stanje dosta složeno. Ne možemo zaobići rat. Rat je generisao sve ove probleme. 3 godine sam bio direktno u Haškom sudu kao ekspert za oblast demografije i taj izvještaj je 11. godine usvojen u cijelosti. Naravno da nam to čini zadovoljstvo, svakako i meni posebno. Iznijeli smo podatak da je u Bosni i Hercegovini, evo sad se potvrdilo je tačno, negdje poginulo, nestalo oko 110.000 ljudi. 34.960 u Republici Srpskoj. Potvrđen rezultat od našeg Centra za ratne zločine. Izgubili smo direktno, dakle, s direktnim gubici, kad uzmemo indirektne gubitke, a onda vrlo intenzivno odlazak u toku rata, negdje preko 1.000.000 ljudi, 527.000 ljudi se nije vratilo na ove prostore. I kad uzmete postratnu emigraciju, da zaključim, Bosna i Hercegovina izgubila zaključno sa 2018. godinom 1.130.000 ljudi. Od toga Republika Srpska 409.000. Ali ubjedljivo je najviše emigracijom, odnosno odlaskom. I na tome mora biti akcenat. Bez obzira koliko god povećali fertilitet, a sumnjam da će mnogo povećati, to će migracije dalje da pod navodnicom pojedu. Dakle, moramo krenuti od toga. Mi već je istaknuto imamo vrlo izražene disparitete u društveno-ekonomskom razvoju, imamo u demografskom razvoju, to znači ne smijemo stvar posmatrati samo na agregatnom nivou, moramo ga spustiti na niže teritorijalne jedinice, odnosno mi kažemo na opštine. Hercegovina je prazna. Prazne prostore neke ne možemo vratiti i to moramo znati. I tako da ova revitalizacija sela, ona se provlači kroz razne dokumente već 20 godina, a sela se prazni. Znači, vi imate sad jednu Bijeljinu, Sembiriju, koja je najgušće naseljena među ovim našim prostorima, koja spada u grupu demografski već oslabljenih područja. A kad se dolazi u taj grad, jeste gradsko jezgro, ovo je se urbanizovalo, mi mislimo da je Bijeljina demografski najpovoljnija. Ne, Zvornik ima povoljnije resurse. Zato smo mi radili sljedeće. To je negdje uključeno, i oni su u centru pažnje studenti, 100 studenata, uglavnom prosvjetnog smjera, budući profesori i nastavnici na univerzitetu, takozvana kvalitativna obilježja. Jer mi više na kvantitet ne možemo računati. Ako nas je bilo 91. u ovim granicama 1.558.000, pa popis 1.170.000, pa danas ne znamo, procjena je zavoda 1.147.000 i činim se 902, znači imamo smanjene kvantitete. u okviru toga smanjen fertilni kontingent i stariji fertilni kontingent. Ne možemo računati na fertilitet, obzirom da je on, profesor Vuković je to dobro primijetio, 50 je bio negdje 4,8, 60 je 3,1, 70 je negdje 2,6, 80 je 1,9, 90 je 1,7, danas 1,3. Ne možemo fertilitetom to riješiti. I ovdje je to nabacano, ja bi to drugačije pregupisao kroz te mjere. Sjajno ste rekli, vrijednost obnova društva, promjena ponašanja mladih. Emocionalno oni žele jedne od dvoje djece, troje nikako, u određenim uslovima. Profesor Babić je rekao da imamo iste odnose kao razvijene zemlje, da. A zašto ne objasnimo? Te zemlje su koje završile demokratsku tranziciju, konvertovali svoj kapital iz privrede i tehnološkog razvoja per capita dohodak. To su danas razvijene zemlje. A bivša Jugoslavija, SFRJ, u jednom momentu imala 23,8 miliona, nije iskoristila tada povoljne demografske okolnosti, 68% je bilo stanovništva koje spada u radno aktivno. 6,5% stari preko 65 godina, koliko je danas. U nekim standardima. Neophodno je da imate 45% stanovništva mlađih od 30 godina. U Republici Srpskoj je 32 i u BiH 35%. Znači imamo zrelu, stariju populaciju koja ne može nositi ekonomski razvoj. I sada skratimo, ove mjere bi ja malo drugačije mi preinačili. Obzirom da smo uradili neki 15 varijabli, gdje je vrlo bitno obrazovanje, odnosno indeks obrazovanosti koji je kod nas nizak, jeste u Banja Luci izuzetno visok, jeste Banja Luka demografski progresiv. Ajdemo u Ljubljenje, Čajniče, Kalinovi, Krudo. Pitajte načelnika opština koji daju mnogo ovih dopunskih komplementarnih mjera. Ništa bez ekonomije. Ništa. Znači, kad ja pitam 100 studenata na predavanje, oni jako pomno prate sve ove probleme iz demografije, koliko vas želi da radi u selu pod određenim uslovima, jedno ili dvoje. Jedno ili dvoje. Dakle, moram malo u praksi krenuti. Što znači da se mi moramo navići na novu realnost, da će biti manji i da kvalitetom pokušavamo nadoknaditi to. Šta je to kvalitet? To se mjere prije svega ekonomski. Kako god mi gledala, to je prije svega povećana produktivnost. Bez negdje 1,5 puta povećanja produktivnosti nećemo nešto postići. Pa tu sad spada poreska politika, pa reforma javne uprave i tako dalje. Onda idu sve ove mjere porodične, pronatalitetne, novčana davanja, koja u suštini jesu malo, ali ne mnogo povećalo u nekim zemljama taj rezultat. Ovo što smo mi dobili, 18. 229 djece više rođe nego 17. Je rezultat ovih mjera za nezaposlene žene, to je tačno. Samo će to biti kratkoročno. Neće to biti dugoročno. Novčana davanja ne daju dugoročno neki bolji rezultat, a u krajnjem slučaju mi i nemamo toliko novca koliko bismo ovdje željeli toga da damo. Sve u svemu, da ne uzmem više vrijeme, mi ćemo zvanično dostaviti te analize, rezultate, predložiti nešto prekomponovane mjere, pa ko hoće nek izvoli. Istočni dio je prazan. Ne volim ja to dijeliti, znate. Ali kad krenem od Mostara, od Berkovića do Trebinja, onda treba proći stotine kilometara vidjeti neku kuću. A te koliko ih je tu. I završit ću sljedeći. Prošle godine negdje smo bili kod predsjednika Dodika, dok je živio na ovoj poziciji, bili su rektori univerziteta, pa smo pričali o tome. Zaposlili smo na našem univerzitetu 30 najboljih studenata, što je ovdje istaknuto da treba. Mislim da je Banja Luka 50-ak, jer je danas svijet u borba za talentima mladim. Da. Ali sam mu rekao, predsjedniče, pola Zvornika u Novom Sadu. Zašto? Mi imamo u Srbiji nek preko 5000 studenata. Zašto daje odlične uslove za naše studente i oni se ne vraćaju. I to vam je najveći gubitak. Ovdje ovim mjerama gdje trebamo forsirati zapostavljenje narešto žena, da, jer mi imamo još tu kapacitet. Pa se u ovom trenutku u Republici Srpskoj 29.000 studenata, 58,5% je ženska populacija. I to treba iskoristiti, jer je u 21. vijeku u fokusu visokoobrazovni kadar, obzirom na inovativnost, produktivnost, digitalizaciju i sve ovo što je već pokrenuto kroz brojna ministarstva, odnosno u okviru Vlade Republike Srpske. Problem je složen, bojim se da ne bude kao i 15 godina, da uvijek pričamo isto, a da nema rezultata. A to znači da nismo uspjeli. Bilo da smo medicinari, demografi, ekonomisti, kako god hoćete, nismo uspjeli.
Horizonta simpozijuma. Reproduktivno zdravlje, prvi uslov opstanka koje je organizovalo Odjeljenje medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studioru pridružili smo se javnoj promociji ovog očigledno dramatičnog nacionalnog problema. Tonska montaža Dragan Vojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica serijala ovih emisija.